Vznikl nový spolek, který pomáhá obětem sexuálního zneužívání v církvi. Na Slovensku se tento týden poměrně často skloňovalo slovo papež. A to nejenom v souvislosti s možnou návštěvou Bratislavy, kterou by měl papež František navštívit v září. A před 70 lety dostavěli francouzské dominikánky malou, ale významnou kapli. Navrhl ji světoznámý umělec André Matisse. Taková jsou témata dnešní Vertikály. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Někdo ti uvěří. Tak přesně takový je název nového spolku, který pomáhá obětem sexuálního zneužívání v církvi. Založili ho sami ti, kdo zneužívání zažili a nebo jim není lhostejné. A naším hostem ve Vertikále už je předseda spolku Jiří Keller. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Jakou pomoc obětem zneužívání tedy nabízíte a s čím vším se na vás mohou lidé obracet?
Primárně nabízíme přijetí těch obětí, které se na nás obrátí. Ten spolek vlastně vznikl kvůli tomu, že jsme si uvědomili, že zde není alternativa pomoci, která by vlastně pomáhala zachytávat oběti v tom nejranějším čase. Vlastně v momentě, kdy se ty oběti potřebují někomu svěřit, tak zde není nikdo, kdo by jim vlastně porozuměl, protože často jsou to tak těžké příběhy, že blízcí, kteří vyslechnou oběť, nejsou schopni vlastně uvěřit tomu, co se stalo.
Když jste mluvil o přijetí, co to znamená, co si pod tím mám představit? Pokud už se tedy na spolek někdo ti uvěří, někdo obrátí, co ho čeká?
Tak čeká ho přijetí v tom smyslu, že každý, kdo se na nás obrátí, tak jeho výpověď nespochybníme. My zde nejsme o toho, abychom posuzovali, jestli se to tomu člověku stalo, či nikoliv. My jsme tady o toho, aby každý, kdo se na nás obrátí, dostal péči v tom smyslu, že jsme schopni toho člověka nasměrovat právě na odborné organizace, jako jsou psychoterapeuti, máme vlastně na webových stránkách i odborné organizace, které s námi spolupracují. Inspirovalo nás nejvíc to, že jsme se všichni osobně setkávali ve spolku s někým dalším, komu se to stalo. Zjistili jsme, že nejsme sami a rozhodli jsme se, že se budeme sdružovat nejenom přeživší nebo ty oběti, které se tím prošly, ale také terapeuti, právníci, doprovázející kněží a řeholníci a řeholnice.
Pro oběti je potom ale důležité, aby mohli cítit k tomu, na koho se obracejí, důvěru. Jak potom váš spolek Někdo ti uvěří garantuje, že obrátit se na něj je pro oběti bezpečné?
Tohle to je velmi citlivá oblast. V každém případě jde o důvěru. Vytváříme vlastně důvěrné prostředí, protože pokud se na nás někdo obrátí, my ho přijmeme, nespochybníme a budeme ho podporovat.
Webové stránky Někdo ti uvěří jsou teď v provozu několik týdnů. Jaký je ohlas a kolik obětí už se na vás obrátilo?
Ohlas ve společnosti to má velký, musím říci, že i díky kauze pana Ferryho se téma sexuálního násilí a sexualizovaného násilí ve společnosti dobře otevřelo a společnost začíná být najednou více otevřenější na slouchání tomu, co to vlastně to sexuální násilí znamená. Za těch pár týdnů se nám už přihlásilo několik desítek obětí a vlastně každý den píšou další a další lidé.
Jak to tedy vypadá prakticky? Co se bude dál dít, když se na vás někdo obrátí, že má zkušenost se zneužíváním ze strany, dejme tomu, zaměstnance nějaké církve?
V první řadě navazujeme kontakt s tím člověkem. Jsme tři pracovníci, všechno lidé, kteří si prošli podobnou zkušeností a každý z nás vlastně hovoří svým jménem s tou danou obětí. Ptáme se na to, co vlastně ta oběť potřebuje, jestli potřebuje pomoc, jestli se chce o tom povídat. Jsme vlastně jakési nárazníkové pásmo ve společnosti právě pro ty lidi, které můžeme zachytnout a poslat je právě dál.
A najdou u vás třeba nějakou radu i ti, kdo mají podezření, že se někdo v jejich okolí stává nebo stal obětí zneužívání?
Určitě, a obrací se na nás právě i lidé s touto zkušeností. Musím říci, že ten náš spolek je jedinečný v jedné věci, vlastně celosvětový unikát v tom, že sdružuje nejenom oběti, ale i příbuzné oběti, manžele, rodiče a sympatizanty, kteří se vlastně s takovým fenoménem setkali, a jejich výpověď je pro nás také velmi cenná.
Hostem Vertikály je stále Jiří Kelár, předseda spolku Někdo ti uvěří. Vy jste byl také jednou z prvních obětí zneužívání duchovním v České republice, která veřejně promluvila. A už jsou to téměř 3 roky. Mezitím se samozřejmě objevovala i další svědectví, naposledy minulý týden v reportáži a podcastu Seznam zprávy CZ. Máte pocit, že se za tu dobu situace nějak proměnila? Že se třeba přístup církve nebo celé společnosti, i třeba po kauze Dominika Feriho, začíná měnit?
Přístup církve, hlavně představitelů církve, která je vidět, tak se moc nemění. V podstatě jediným biskupem, který se k tomuto tématu postavil čelem, je biskup Tomáš Holub z plzeňské diecéze, který nejenom, že oběti přijímá, ale velmi se o to téma zajímá a podporuje. Podporuje vlastně všechny kroky, které se dějí. Jsem velmi rád za přístup řeholníků a řeholnic, protože najednou vidím, že ta tichá církev, která není vidět, pracuje tak, že podporuje oběti. V každém z řádů se vlastně něco takového stalo. Moc bych se divil, kdyby to tak nebylo. A i svědectví, která znám, to dokreslují. A musím říci, že nejenom řeholníci a řeholnice, ale i kněží a věřící se o to téma velmi zajímají. A je to vlastně pro všechny velmi citlivá záležitost, protože vnímáme církev jako společenství. To, že biskupové jsou vidět a slyšet a bohužel se velmi necitlivě chovají nejenom k obětem, ale vůbec celému tématu zneužívání, je smutný příběh, ale na tom konci smutného příběhu já vidím takovou radostnou naději, že se církev pomalu mění a proměňuje.
Pokoušel se spolek Někdo ti uvěří otevřít nějakou širší diskusi? Pokoušel se kontaktovat špičky římskokatolické církve a komunikovat s nimi? Nebo je třeba tohle krok, který vás teprve ještě čeká?
Nemůžeme předbíhat. Zaprvé, sice jsme vznikli v říjnu 2020, ale díky době covidové a díky okolnostem jsme rozjeli tu aktivitu oficiálně až před pár týdny z jednoho prostého důvodu. Sami jsme si chtěli ujasnit, co chceme od spolku, co má být naším cílem a úkolem. Nemá to být žádné beranidlo na boj s biskupy v žádném případě. Naopak jsme tady proto, abychom scitlivovali společnost na dané téma. A určitě chceme mluvit s církevními špičkami, chceme se zastávat obětí, které jsou třeba retraumatizovány posíláním na policii, když má biskupství podezření na nějaký trestný čin zneužívání, tak místo toho, aby vytvořila právě to důvěrné prostředí, tak udělá tu nejstrašnější věc, kterou může oběti udělat, a to je poslat ji na policii, aby vypovídala o tom, co se stalo, jak se to stalo. A to považujeme za věc, která je absolutně nepřípustná, necitlivá. Snažím se to biskupům vysvětlovat už skoro 3 roky. Páter Marek Drábek, lidé, kteří se zabývají touto tematikou a problematikou, mají vystudovanou, tak s biskupy pravidelně mluví a pořád se nic neděje. My jsme vlastně za tu dobu, co jsme vznikli, ještě neměli prostor na to kontaktovat biskupy. Chceme samozřejmě v tom pokračovat, nechceme být tím tichým hlasem, ale naopak sdružovat oběti a na základě toho jít v čele těch obětí a chránit je právě před tím, aby se jim nestávaly takové traumatické věci.
Na druhou stranu Česká biskupská konference zřídila speciální telefonickou linku, která je určená obětem sexuálního násilí v církvi. Vy tohle nevnímáte jako vstřícný krok římskokatolické církve a církevních představitelů vůči obětem?
Poslouchal jsem tento týden rozhovor Hanse Zollnera, kde on vlastně hovořil o tom, že instituce, kde se takovéhle věci děly, když vytvoří takovou linku pomoci, tak je to velmi nedůvěryhodné. Nemůže přece instituce, kde se něco takového dělo, nabízet pomoc, aniž by tam byly nějaké transparentní mechanismy. Takže my jsme vznikli i z toho důvodu, že chceme pomoci obětem, chceme pomoci i důvěře kontaktního místa. V žádném případě se nechceme vymezovat vůči kontaktnímu místu. Naopak velmi rádi bychom využili té sítě pomoci, kterou kontaktní centrum má, a chtěli bychom společně pracovat a spolupracovat i s církví. To je pro nás velmi důležité, nechceme tady vznikat jako platforma a soupeřit mezi sebou, kdo je lepší, ale chceme to mít pod kontrolou, nechceme, aby Česká biskupská konference kontrolovala naší práci, to, co my děláme.
Říká Jiří Kelar, předseda spolku Někdo ti uvěří, který byl dnešním hostem Vertikály. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V Bratislavě se v týdnu konala bezpečnostní konference GlobeSec 2021. Hlavním tématem byla obnova světa po pandemii koronaviru. A k účastníkům konference, kromě jiných řečníků, prostřednictvím videohovoru promluvil i papež František. V 6minutovém proslovu odsoudil nerovnost, falešný pocit bezpečí ve světě a současně varoval před ekologickým dluhem a nedostatečnou péčí o přírodu. A to už je téma pro Miroslava Stralce.
Pápež František vůbec poprvýkrát vystoupil na bezpečnostnej konferencii GlobeSec v Bratislave. Účastníkom, medzi ktorými boli aj prezidenti či ministri viacerých krajín, povedal, že treba vidieť výzvy, starostlivo ich posúdiť a na základe toho konať s víziou.
Vedo dunque un mondo che si è fatto ingannare da un illusorio.
Čo vidím, je svet, ktorý sa nechal oklamať falošným a arogantným pocitom bezpečia založeným na túžbe po zisku. Vidím model hospodár a spoločenského života poznačený mnohými formami nerovnosti a sebectva, kde malá časť svetovej populácie vlastní väčšinu bohatstva a neváha využívať ľudí a zdroje pre svoj prospech.
Líder katolíkov zdôraznil, že pandémia, ktorá zasiahla svet, je príležitosťou, aby sme čas skúšky premenili na čas voľby. Z krízy podľa neho nevychádzame rovnaký.
Nikdy nevyjdeme z krízy presne taký, akými sme boli. Vyjdeme z nej alebo lepší, alebo horší. Ale nikdy nie rovnaký ako predtým. Hodnotenie toho, čo sme videli a zažili, nás posúva k tomu, aby sme sa zlepšovali. Využíme súčasný okamih pre napredovanie a pokrok.
Prezident organizácie GlobeSec Robert Vass pripomenul, že ide už o druhú konferenciu organizovanú počas pandémie koronavírusu.
Vôbec to nie je bežné, že pápež sa zúčastňuje takýchto konferencií, preto si to mimoriadne vážime a považujeme to za silný signál voči Slovensku.
V rámci videoodkazu v taliančine pápež František skonštatoval, že kríza spôsobená pandémiou otvára nové možnosti.
Kríza nám pripomenula, že nikto sa nevie zachrániť sám. Smeruje nás k budúcnosti, v ktorej sa nielen v teórii, ale aj v praxi uznáva rovnosť každého človeka, ktorá poskytuje jednotlivcom a národom rovnaké a skutočné príležitosti na rozvoj.
Pontifik pripomenul, že tí, ktorí počas krízy nekonajú, podľa neho premrhávajú príležitosti, ktoré kríza ponúka.
Konať v záujme rozvoja každého znamená viesť proces dialógu a predovšetkým prijímať rozhodnutia schopné premieňať smrť na život a zbrane na jedlo.
Počas trvania konferencie GlobeSec katolícky biskupy Slovenska rozhodli o zrušení dišpenzu na nedeľných bohoslužbách. Ten zaviedli na začiatku tohto roka, kedy osobná účasť veriacich na bohoslužbách nebola kvôli pandémii povolená. Generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska Marian Chovanec.
Všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna tohto roka.
Biskupi pripustili, že vystúpenie pápeža na bezpečnostnej konferencii môže byť predzvesťou jeho návštevy Slovenska v septembri tohto roka. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Zostávame stále v tom základnom nastavení, že vieme, že Svätý Otec chce prísť na Slovensko, veľmi sa tešíme.
Vatikán zatiaľ oficiálne nepotvrdil návštevu pápeža na Slovensku. 12. septembra sa má zúčastniť na záverečnej omši Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Následne by mal odcestovať na Slovensko. Z Bratislavy Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
38 manželek, 89 dětí, a 630 vnoučat. Takové množství přímých příbuzných po sobě v Indii zanechal vůdce náboženské sekty, která mužům umožňuje polygamii. Podle serveru BBC News mohl být 670-letý Zion Chana hlavou největší rodiny na světě, i když tohle prvenství lze potvrdit jenom stěží. Jak mimořádné je takové mnohoženství v indickém státě v současnosti, tak i to je otázka, která teď míří na indologa Zdeňka Štipla. Dobrý den.
Dobrý den.
Zesnulý tedy vedl za svého života křesťanskou sektu nazvanou Chana Pával. Jsou v Indii sekty s polygamií běžné?
Pokud jde o sekty, tak bychom určitě našli více případů. Nicméně potřeba si uvést, že se jedná o křesťanskou sektu z poměrně vzdáleného a vlastně ne, nechci říct zaostalého, ale prostě vzdáleného státu Mizoram, indického státu Mizoram, který se nachází vlastně až u barmských hranic a stojí vlastně stranou pozornosti indických médií a tak dále. Tahle ta zpráva prosvištěla indickými médii vlastně v tom též znění, jako se objevila na BBC, jako se objevila i u nás, bez jakýchkoliv vlastně změn. A je to spíš taková kuriozita. Takže sekty bychom určitě našli, ať už v hinduismu, nebo tady v tom případě trošku opravdu obskurně křesťanství, kde něco podobného se objevuje, ale je to skutečně kuriozita.
A víme alespoň, jaké společenské postavení potom takoví muži mají a zda to vůbec indická společnost je schopná tolerovat, a nebo jestli spíš polygamii odsuzuje?
Indická společnost je schopná tolerovat leccos. Polygamie dnes v Indii rozhodně není, na pořadu dne, není vůbec obvyklá, je to opravdu zvláštnost. A to pokud se podíváme na všechny náboženské komunity, které v Indii jsou, pokud jde o tu největší komunitu takzvaných hinduistů, kteří tvoří zhruba 80% celkové populace, tak tam polygamie dokonce je od 50. let postavena mimo zákon. Tehdy indický stát přijal takzvaný Hindu Marriage Law, byl přijat v roce 1955 a ten vlastně zakazuje polygamii nejenom pro hinduisty, ale vlastně pro všechna domácí náboženství, to znamená džinismus, sikhismus, buddhismus a další minoritní. Pokud jde o křesťanství, tak jestli se nepletu, tak vlastně polygamii v křesťanství v Indii postavili mimo zákon už Britové někdy ve druhé polovině 19. století a vlastně dnes jediná komunita, docela početná, čítající zhruba 14% celkové populace, kde polygamie jaksi by mohla připadat v úvahu, tak jsou muslimové, protože ty se řídí podle svého vlastního zákoníku občanského, ale rovněž ani mezi muslimy se nejedná o nijak rozšířený jev.
Jaké je v současné moderní Indii potom postavení žen? Jsou například mužům rovny?
Pohledu zákona samozřejmě ty ženy jsou si z muži rovny, protože indický stát je sekulární a zajišťuje práva všem občanům bez rozdílu vzdělání, náboženství, ekonomického, sociálního statusu a tak dále. V praxi se to pochopitelně bude trochu lišit a i když jsem říkal, že i mezi hinduisty vlastně polygamie je zakázána nebo neměla by existovat, tak v reálu to bude trošičku jiné, pokud se podíváme třeba na nějaký zapadlý indický venkov. Tam, tu a tam bychom zřejmě možná ještě našli případy mužů, hinduistů, kteří mají dvě manželky. Většinou k tomu bude pravděpodobně docházet, protože třeba ta s tou první manželkou muž nesplodil žádné dítě a tak prostě na radu své rodiny a doporučení všech a velmi často i třeba se souhlasem, ať už dobrovolný nebo méně dobrovolným té první manželky, tak pojal ženu další. Ta žena druhá, ale samozřejmě z pohledu státu, zákona a tak dále, úřadů nemá status manželky, jo? Může to být chápáno jako milenka a tak dále, ale to je spíše opravdu znevýhodněný nebo zaostalý indický venkov. Takže myslím, že většinová společnost dnes tohle to absolutně odmítá. Střední, vyšší střední třída tam to nepřipadá v úvahu. V tomhle tom jsou vlastně Indové, řekněme, v podobném postavení jako my.
Polygamie, ale také postavení žen v moderní indické společnosti. To byla témata našeho hosta, indologa Zdeňka Štipla. Děkujeme.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a Vertikála. Už 70 let slouží řádovým sestrám dominikánkám na jihu Francie malá modrobílá kaple. Zvenku je snadno přehlédnete, ale vnitřní výzdoba nese jasný rukopis svého tvůrce. A tím byl francouzský avantgardní sochař, grafik a hlavně malíř Henri Matisse. Růžencovou kapli někteří řadí k předním sakrálním stavbám 20. století, jiní nad ní opovržlivě mávnou rukou. A podrobněji o ní teď budeme mluvit s naší spolupracovnicí Magdalénou Trusinovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud vím, Henri Matisse byl sice v dětství pokřtěný jako katolík, ale věřící nebyl. Sám se označoval za ateistu. Jak se dostal k navrhování kaple?
Je to krásná ilustrace francouzského pořekadla Cherche la femme, za vším hledej ženu. Henri Matisse pobýval druhou polovinu svého života na jihu Francie a tam také během druhé světové války zjistil, že má rakovinu. On si podal inzerát, že hledá mladou a hezkou ošetřovatelku a přihlásila se mu jistá studentka zdravotní školy Monique Bourgeois. Později ten inzerát komentovala slovy: mladá jsem byla, ale všichni mi říkali, že hezká nejsem. No a co bylo dál? Matisse málem zemřel na pooperační komplikace. Nakonec i díky péči Monique přežil, ale zůstal upoutaný na lůžko a tak začal vystřihovat. A jak to bylo s kaplí v městečku Vans, které se přezdívá Matissova kaple, připomíná dominikánský kněz a architekt Charles de Jobert. Bratr Charles říká, že Henri Matisse velmi překvapilo a zaskočilo, když se dozvěděl, že dívka, která se o něj starala, vstupuje do kláštera. Nicméně, když se o pár let později ukázalo, že její společenství dominikánek bude stavět novou kapli, sestry se prý do té doby měly scházet ke mším v garáži, začal teď už s Jacques Marie, což bylo Moničino jméno, co by sestry, a s dalšími jeptiškami spolupracovat. No a výsledek je bílomodrá růžencová kaple ve Vans.
Jak kaple a její vybavení vlastně vypadá?
Exteriér z jedné strany připomíná z dálky trochu topení nebo radiátor. Když se přiblížíme, vidíme, že jsou to vysoká okna s barevnými vitrážemi. Celkem 15 žluto-modrozelených oken. Na střeše kaple je kříž, je to lehká nebo přinejmenším lehce působící kovová konstrukce, vysoká 13 metrů a v její základně se houpe zvon. Budova má bílou fasádu a modrou střechu a působí velmi prostě. Dovnitř se vchází úplně obyčejnými bílými dveřmi. Nad nimi je jednoduché černobílé zachycení hlavy svatého Dominika a Panny Marie s dítětem. Je to skutečně několik černých tahů na bílých kachličkách. Vevnitř v kapli, která je 15 metrů dlouhá a 6 metrů široká, působí velmi zajímavě kontrast jednoduchých černobílých maleb na jedné straně a barevných vitráží na straně druhé. V kapli jsou zachycené celkem 3 scény a na jedné z nich je opět Marie s Ježíšem. Kolem nich jsou až dětsky namalované mráčky. Marie je bez obličeje, má pouze obrysy postavy. Když Matisse ty výjevy maloval, byl už na vozíku a měl štětec připevněný na bambusové tyče, aby vůbec dosáhl na papír. A ty jeho návrhy pak řemeslníci přenesli na bílé kachličky a později na stěny kaple. Kromě Panny s dítětem a svatého Dominika je tam ještě křížová cesta.
A co si o růžencové kapli myslel sám umělec, tedy Henri Matisse?
Matisse vyjádřil přání, aby člověk, když do prostoru vstoupí, cítil, jak z něj padá všechna tíha. Růžencová kaple byla vlastně umělcovým posledním velkým uměleckým dílem. Ještě v roce 1947 vydal knížku výstřižků Jazz. Říkal tomu, že maluje nůžkami. A přesně takhle vznikaly třeba předlohy pro vitráže. Vystříhal je z barevných papírů. Zdravotně na tom byl tak špatně, že se slavnostního otevření kaple v roce 1951 už nemohl zúčastnit. Ale zachoval se jeho dopis biskupovi z Nice, ve kterém píše: přes všechny její nedostatky považuji kapli za své mistrovské dílo.
A je pravda, že Matisse nenavrhoval jenom kapli a její vybavení, ale taky liturgické oděvy pro kněze?
Ano, opět za pomoci nůžek a barevných papírů. V návrzích vycházel z liturgických barev církevního roku, fialová, černá, růžová, zelená a červená. Šlo o velmi lehké tkaniny a až delikátní ornamenty. Papež Pius XII. Si tehdy roucha vyžádal pro nově zřizované Vatikánské muzeum moderního církevního umění a tak sestry dominikánky ušily kopie 5 setů, zahrnovaly nejen ornáty, ale i štoly a roušky na kalich a poslali je do Říma.
A k modrobí bílé kaply na jih Francie nás zavedla naše spolupracovnice Magdalena Trusinová. První půl hodina Vertikály dospěla do svého finále. Před námi je ještě po zprávách debata a tentokrát připomene zítřejší 400. výročí popravy 27 českých pánů. Dobrý den, s Českým rozhlasem Plus přeje Naděžda Hávová.